Jesus Christus, halleluja, Fader, brander skiljant. Halleluja, Jesus, amen. Yes. Forrige gang så snakket jeg jo litt om menigheten og at vi et lem på hans legeme, hans kropp, hver enkelt. Og så snakket vi litt om det her med eldstebegrepet. Ikke sant? Dere som cellegruppeledere, dere har jo fortrovet en eldste funksjon, en hyrdefunksjon, snakket vi om sist. Og jeg har lyst til å bare fortsette litt på det her med hva det står om i Bibelen om eldste, for det litt interessant. Vi leste jo fra Timoteus, 1. Timoteus, om de kriteriene som Paulus satt for en eldste. Og, men hvis vi, i Gamle Testamentet da, så står det jo veldig mye om de eldste. De eldste i byen. For det som var greia, det var at de eldste, de var familiefedre som bodde i de forskjellige byene, og de samlas ved alle de eldste da. Som de kalte seg da, de samles ved byporten i hver enkelt by. Og der satt de og følte med de som kom ut og inn av byen, handelsfolk. Det var alle slags mennesker som kom inn og ut, gikk ut og inn hele dagen. Og de samles der, disse familiefedrene, som var eldste da i byen. Og de satt og der i byporten, der skjedde jo liksom saker og ting. Der var det, hvis det var noen som skulle steinas for et eller annet de hadde gjort, så gjorde de det der. Og hvis det var andre ting, så ble det vi gjort i byporten. Det var en sånn samlingspunkt for alle, liksom. Så de eldste, de hadde jo på en måte en full oversikt. De kjente masse folk, de kjente jo hverandre, de som satt der, og det var jo mange familier på en måte som de representerte. Så de kjente masse folk. Og de følte med handelsfolk også. Det var jo mye handel også rundt byporten. Handelsfolk som kom innom for en dag eller to, ikke sant? Så de hadde full oversikt. Og så leser vi om Paulus, som sa til Timoteus når han var på Kreta, at du skal innsette eldste i hver by, i hver menighet. Og da skjønner vi litt mer i forhold til de kriteriene som Paulus setter, ikke sant? For de eldste. Der var jo alle slags, holdt på å si, de var jo alle slags type mennesker. Og det klart, de måtte jo være frelst for å bli eldste i menigheten. Men allikevel, så satt den noen tydelige kriterier for disse. Og det handlet nettopp om det, han snakket om familien, at de skal ha lydige barn, de skulle kunne ta seg av familien sin. Og hvis ikke de kan ta seg av familien sin, så kan de ikke ta seg av Guds menighet, sa han. Og det var en del sånne ting. Og da skjønner vi litt mer hvorfor, for at det, når han snakket om de eldste, da, så er det klart det også var eldste som de også, den gangen også, så var jo byportet, de samles der da, den gangen også, på den tida. Men da skulle de inn og være eldste i menigheten. Og så de planta jo menigheter og innsatte eldste i hver menighet. Og det tre ord på en måte som ord for eldste som vi finner i Nye Testamentet. Det for det første, som de inneholder, altså det første her, det mennesker som er voksne, som har visdom til å lære andre og lede andre mennesker. Det det ene. Og det andre ordet hyrde, altså en som bryr seg om folket, om Guds folk, og som har omsorg. Og det tredje ordet, det overser. Det betyr altså en som har overblikk og som passer på folket, og har visioner og mål for det de driver med. Visdom, at han kan lære andre, han skal også være hyrde og bry seg om andre mennesker, det ligger jo I ordet hyrde sånn sett. Når du har et hyrdehjerte, så ligger det der. Da har du omsorg for mennesker. Da bryr du deg om andre. Det bare noe Gud legger der. Og også at det var en overseer også, det var jo egentlig veldig interessant da, I forhold til, de hadde overblikket. De kjente masse folk. Og det tror jeg også en fordel I en menighet, at de som har en eldstefunksjon, at de kjenner mye folk. Veldig fordel. Så det var bare det jeg ville, synes det var litt interessant å si litt om. I ordspråket så står det I, skal vi se ordspråket, nå har jeg ikke skrevet kapitlet. Husker jeg ikke. Hennes, det står I vers 23 I et eller annet kapittel, jeg husker ikke hvor det har jeg ikke skrevet opp her. Men det står I hennes mann, det står om kvinnen som skriver da, hennes mann aktet I byporten, der han sitter med landets eldste, står det. Siste kapittel ja, stemmer. Ja. Yes. Jeg har lyst til å, for en par år tilbake, tror jeg det var, så leste jeg en artikkel som sto I Dagen, om en som heter Magnus Persson. Han har dere sikkert hørt om. Han hadde jo en svær menighet I Malmø. Og når han startet, det var en som heter United Church I Malmø, og han startet den menigheten, og det skulle være da en menighet som skulle være relevant for dagens mennesker. Det var liksom det som var målet da. Så det tradisjonelle kirkelige mønstre med salmer og bibelundervisning og sånt, det måtte bytte plass for veldig god musikk og alt sånt, og mer, ja, det var en forkynnelse. Men jeg skal lese litt, for han ble intervjuet. Så forteller han litt her sånn. Skal jeg lese det, noe av det da. Det tradisjonelle kirkelige sånn nattverd, salmesang og bibelundervisning må vike plass for bra musikk, interessant tema og alt annet som kan fungere for å fylle lokalet. Han sa alt som drar folk bra. Det var liksom motto hans. Og 8 år etter oppstarten hadde de 2 møter på søndagene og samlet ca. 700 mennesker. Da opplevde han, Magnus Persson, at det gikk I gal retning. Han innså at vi hadde formet en meningskultur som var lik tidsånden, individualistisk, subjektiv og egocentrisk. Vi hadde ikke formet disipler slik Jesus lærer oss. Vi hadde blitt så opptatt av formen og metodene at det begynte å prege oss mer enn de tjente den opprinnelige hensikten. Vi var veldig påvirket av selvhjelpsforkynnelse, en slags praktisk livsjagende forkynnelse som ikke la ut summen av Guds ord. I stedet hadde vi motivasjonstaler om livet. Det var ikke slik at vi hadde gjort alt galt. Folk møtte jo Jesus, men jeg opplevde at kursen var feil. Vi var på vei til å gli bort fra Guds ord og den opprinnelige tanken med menigheten. Du kan godt si at vi opplevde en slags bibel- og bønnevekkelse, sier han. Da det her snudde da, eller begynte å snu. Vi begynte å lengte etter solid bibelundervisning og det rene evangeliet som gir virkelig fred med Gud og ikke bare overfladisk entusiasme. Så vi sluttet å forkynne om temaer og begynte heller å legge ut bibelteksten. Vi sluttet å snakke så mye om lederskap, metoder, management og begynte å studere Guds ord. Vi lengtet etter et teologisk rotsystem. Og så spør han reporteren av hvilke teologiske røtter fant dere? Vi fant rikdommen I vår reformatoriske arv. Vi fikk en frisk og ny oppdagelse av de 5 reformatoriske standpunktene. Skriften alene, Kristus alene. Nåden alene, troen alene og Guds ære alene. Da gikk de fra 700 til 400 mennesker over en veldig kort tid, når, den skift, når det skiftet her skjedde. Hva tenkte du om det, spør jeg da? Jeg tenker at det bare er en manifestasjon som bekreftet det vi mistenkte. At det ble et bevis på at vi ikke hadde fostret disipler overveldet av evangeliet, men fans til en eller annen bevegelse. Vi hadde skapt et engasjement, men ikke lykkes i å rotfeste mennesker i Kristus. Så vet jeg at det er ikke sant for alle, for det fantes også de som vandret sterkt med Gud. De forlot oss fordi de bare foretrakk en annen stil. Jeg synes det her var utrolig interessant artikkel. Ser du hvor viktig det er å fostre mennesker utifra det som vi har fått, utifra Bibelen, utifra Guds ord, i bønn og i fellesskap, det å knytte mennesket til Kristus. Det er liksom det som er hovedoppgaven, at det blir grunnfestet i Kristus. Det er jo det som gjør at mennesker vokser. Det er det som gjør at de begynner å fungere i Guds rike og i menigheten. Det står at vi skal vokse opp til ham som er hodet Kristus, sier Paulus. Og det var nettopp det de også opplevde etter hvert, så når de skiftet litt retning her. Det å rotfeste, hvis vi har skapt et engasjement, men ikke lykkes i å rotfeste mennesker i Kristus, synes jeg er så bra uttrykk. Og hva er det som rotfester mennesker i Kristus? Det er nettopp Guds ord som gjør det. Ja. Når Guds ord blir levende, da blir du rotfestet. Guds ord er virksomt, det er kraftig, det er levende. Da jeg skulle forberede det her sånn, for en stund tilbake, så fikk jeg to skriftsteder for det her. Og det første er fra Lukas 9, 13, der Jesus skulle mette 5000 mennesker. Og så sa han det til disiplene sine, at dere skal gi dem mat. De seg selv var jo en umulighet. De hadde 5 brød og noen fisker. Så for disiplene så var det her helt umulig. Men det var beskjeden de fikk av Jesus. Dere skal gi dem mat. Og hva gjorde de da? Jo, de overga det til Jesus, brød og de fiskene. Og så begynte de å dele ut. Og så oppdaget de det her, og det gikk jo ikke tomt. De delte ut og delte ut. Og folk spiste og ble mette. 5000 mennesker. Det var bare menn det snakket om her da. Men det var jo også kvinner og barn der også. Så det var ganske mange tusen mennesker. Og de fikk 12 kurver til overs. Men de overga det de hadde til Jesus. Vi også skal lede mennesker til Kristus, til Jesus. Hjelpe dem, som vi snakker om her, til å bli grunnfestet i Kristus. Og det er en så viktig oppgave. Og det kan vi, altså vi, det er det som på en måte er poenget med gruppene våre. For vi greier ikke alt det her på et søndagsmøte. Og derfor er cellegruppene så utrolig viktig. Det er der vi kan møte mennesker på en helt annen måte enn når vi sitter og ser hverandre i ryggen her sånn. Da møter vi mennesker der de er, i livet. Og så kan vi få lov til å være med og hjelpe og bygge, undervise fra Guds ord. Og gi mennesker Guds ord. Og ikke minst det å kunne prate med hverandre. Ha et fellesskap, nært fellesskap. Det er så verdifullt. Og da er ikke mennesker som heller blir ensomme midt i menigheten, hvis de kan være en del av en gruppe. Da føler de seg inkludert, da føler de seg at de har et fellesskap i menigheten, et eierforhold til menigheten. Og det også er veldig viktig. Men det viktig at, at det som cellegruppeleder også frimodig på det som Gud har gitt dere. Det mange som tror at du må nesten være bibellærer liksom, for å kunne undervise. Nei, Guds ord, det mektig, det kraftig. Og når du deler ut fra ditt hjerte, så vil det gå rett inn i hjertet til mennesker. Du behøver ikke være lærer eller bibellærer eller noe som helst. Nei, du kan være deg selv. Og så få lov til å gi ut av det som Gud har gitt deg. Og hvis du kjenner at du skal være cellegruppeleder, så vil Gud gi deg akkurat det du trenger. Han vet jo hvordan han kjenner oss. Han vet hva vi trenger. Og han gir også det som vi trenger i enhver situasjon. Dere skal gi dem mat. I Kolosserne 1:23 skal jeg lese et vers der, i forbindelse med det her. Hva det som gjør et menneske grunnfestet? Det var det vi snakket om i sted egentlig. Dere må bli stående i troen, grunnfestet og faste, uten å la dere rokke i det håp som evangeliet gir. Og evangeliet har dere hørt, for det blitt forkynt for alle skapninger under himmelen, og jeg, Paulus, blitt en tjener for det. Guds ord gjør oss grunnfestet og faste. Guds ord, det er jo seden. Det et såkorn som vi skal gi videre. Og det såkornet, det er ordentlig såkorn som vil utrette noe når vi forkynner det, når vi gir det til andre. Og så vil det bli vekst. Det andre skriftet som jeg fikk, det var fra Lukas 19, vers 28. Det om når Jesus skulle ri inn i Jerusalem på en eselfole. Så fikk disiplene beskjed at dere kan gå inn i byen, der skulle det være et eselfole som bundet. Og så sier han, løs den og før den til meg. Løs den og før den hit til meg. Og jeg tenker at mennesker kan være på en måte, det kan være ting i forskjellige menneskers liv som gjør at de bundet på en eller annen måte. Og da det vanskelig og på en måte ta imot Guds ord, altså det ikke vanskelig å ta det imot, men det vanskelig å få det grunnfestet i hjertet. For da det så mange andre ting som i veien, ikke sant? Og der også det viktig at vi som cellegruppeledere har, håper jeg, øynene og ører åpne, så vi ser, og kan være med og hjelpe mennesker også ut i den friheten som Gud har for dem. Og noen ganger det bønn, og sammen med selvfølgelig bibelundervisning og alt sammen. Men at vi litt bevisste på det, det viktig. Og forbønn selvfølgelig også veldig viktig i det her sånn. Det å be sammen i cellegruppa, det er sterke saker, synes jeg. Altså, det har vi gjort mye hos oss, og vi har jo hatt masse ungdommer også, som ikke i begynnelsen torde ikke å be høyt engang. Men det gikk ikke lange tid, fordi de ba på hverandre, og de ba høyt, og de, ikke sant? Og ting skjedde. Mennesker, folk ble helbreda fra saker og ting, når vi la hellige hender på dem. Og mange av dem har blitt løst, forløst, av ting som har vært bundet i dem. Så det så sterkt å være med på også. Men jeg tror det veldig viktig å være bevisst på det i en cellegruppesituasjon. Løse mennesker. Og også det å forløse mennesker, altså det å forløse de ut i det som Gud har for dem. Det er mange ganger det vanskelig å vite hva du selv har. Hva som på en måte Gud har gitt deg. Men det å få en bekreftelse fra andre mennesker, det betyr utrolig mye. få en anerkjennelse. Oi, du flink til det der sånn, eller? Jeg tror noe, det her tror jeg noe Gud ønsker du skal gjøre, ikke sant? Det å se hva som ligger I de forskjellige menneskene som vi har med å gjøre. Og være med og kanskje utfordre litt og skyve på litt eller Så vil det her sånn at de oppdager selv også hva Gud faktisk har gitt dem. Og som hvor salvelsen ligger den da, for å si det sånn. Det står at Gud satte I menigheten de forskjellige tingene. Så Gud har gitt noe til alle mennesker, at de skal komme inn I funksjon I menigheten. Og som jeg vel nevnte sist, I den tida som vi går inn I nå, så opplever jeg at det vet jeg at da det hele menigheten som kommer på banen. Da det ikke snakk om bare en eller to personer, men det alle som kommer på banen. Og vi snakker litt om det her om dagen, vi ser at det begynner å løsne ting hos forskjellige mennesker. Og det er fantastisk altså. Ja. Men vi vil se enda fordi vi skal ha med alle I det her sånn. Og da dere utrolig viktige I det her sånn. Det Jesus gjorde med sine disippler, det var å lære dem. Han underviste dem, og han viste dem. Han demonstrerte at Guds ord, det kraftig. Han demonstrerte også det fellesskapet han hadde med Gud. Vi skal gi folk, det viktig at vi gir dem livet I Gud. Det har vært egentlig første pri for oss, det å gi mennesker livet I Gud, altså vise dem livet I Gud. For når du får tak I livet I Gud, da det I gang, vet du. Ja, da det I gang. Vise dem livet. Så de begynner å leve selv med Gud. Det liksom ikke bare å begynne å lese Bibelen og sånne ting, men de må skjønne at det et liv I Gud som gjør at vi vokser. Som gjør at det begynner å bære frukt I livet. Amen. Og det kan vi jo være med å vise mennesker. Jeg fikk en melding I dag fra Monica I Trondheim til Trolldalen. Jeg ble rørt når jeg leste det. For jeg ser hvordan hun bare griper Gud. Du fortalte du brukte en time eller annen med Gud I hver morgen. Og for et år siden så var jeg ikke der I det hele tatt. Nei. Det bare så stort å se, altså. Hva Gud gjør. Hva Guds ord gjør, men du fortalte, hun kjenner at Guds ord, når hun studerer Guds ord, så gjør du noe med deg. Karakteren hennes blir forandret. Alt blir forandret. Så det så herlig å se hva Guds ord gjør med mennesker. Fantastisk. Pluss at du har fått åndelige foreldre der du I Trondheim. Du har fått en herlig åndelige foreldre der også. Og det har jeg selvfølgelig med å hjelpe deg. Så vi vokser. Fantastisk. Johannes 8, 32. Jesus sa da til de jødene som var kommet til tro på han, «Hvis dere blir I mitt ord, dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.» Han snakker om å bli I ordet. Lese ordet og erfare at ordet det sant. Ordet fungerer faktisk. Du må lære mennesker å gå på ordet, vandre på ordet, altså handle på ordet da. Stole på Guds ord. For da får de selv erfare at, oi, det her virker jo. Guds ord virkelig. Det for meg. Guds ord til meg. Det ikke bare for alle andre, men det faktisk til meg. Og når de oppdager det, da begynner de virkelig å gå. Skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre oss. Det er virksomt og kraftig det Guds ord. Vi ser. Som vi snakket om, så det jo ikke omgjøre å få flest mulig folk til menigheten, egentlig. Det ikke det, det ikke det som på en måte greia vår. Men det å bygge de menneskene vi har her. Ikke sant? Ja. Det en del av visjonen til menigheten også. For det klart, det helt avgjørende. Og ved at vi begynner å bygge mennesker, så vil det forøke også. Det bare kommer. Det helt garantert. Det var gjort en undersøkelse, det var i England. Om i England så det var de hadde et ordtak da. Som blir sagt da, i forhold til de fleste menigheter der. 80% av arbeidet blir gjort av 20% av folket. Og jeg tror altså det gjenspeiler mye av kanskje menighetene i Norge også. Og jeg tror ikke det at de 80% ikke interessert, men de har bare ikke finnet sin funksjon i menigheten. Nei, jeg har ikke så mye. Kan liksom ikke gjøre så mye. De har ikke finnet sin funksjon. Ikke sant? Og du vet at da de 20% som jobber, de går jo til slutt lei også. Hvis det bare 20% som skal gjøre alt sammen, som trengs å gjøre en menighet, da det fort å bli sliten og gå lei. For de 20% det jo mennesker som virkelig føler ansvar for menigheten også, ansvar og sånne ting. Men de har bare de 80%, de kan nok hende, de også kjenner ansvar, men de føler at de, jeg ikke noe, jeg kan ikke gjøre noe, liksom. Hæ? De føler for mye, det helt sant. Ja. Yes. Så det her et viktig arbeid, cellegruppearbeidet. Utrolig viktig. Og vi trenger flere cellegruppeledere. Vi gjør det, Jarl. Ja, det plass til mange flere. Så jeg tror det her alfa og omega, altså, for å få alle på banen. Og det, også, det å på en måte få det sosiale også til å fungere i menighet, det også viktig, faktisk. Det sosiale også viktig i menigheten. Nå har jeg vært her 3-4 år. Jeg har vel sett at det har vært litt dårlig på det sosiale, tror jeg. Stemmer det? Eller er det i hvert fall sånn jeg føler det? Men da kan det bare bli bedre, vet du. Bedre og bedre. Og der tror jeg cellegruppen viktig også i det. Men ikke bare det, men det også å invitere folk hjem, eller finne på noe sammen og... Jeg synes jo de helgene vi hadde, den helgen vi hadde, for eksempel Hermon, de har jo vært fantastiske, og de tror jeg viktige helger de også. For de har noe med fellesskap, og de har blitt knyttet sammen og gjør også. I år skulle vi være på Norsjø feriehjem, ja. Det var ikke så langt å kjøre heller. Så det gleder vi oss til, det blir bra. Yes. Jeg skal si en ting til til slutt. Fra Filipperbrevet. Du ser. Jeg har ikke skrivet opp hvor det den heller. Det et kjent vers. Noen kjente vers. Vis det samme sinnlag som Kristus Jesus. Han var i Guds skikkelse, men så det ikke som et røvet gods å være Gud lik. Han ga akal på sitt eget, tok på seg en tjeners skikkelse og ble menneskelik. Hæ? 2,5 stemmer. I sin ferd var han funnet som et menneske, han fornedret seg selv og ble lydet til døden, ja, korsets død. Derfor har Gud høyt opphøyet ham og gitt ham navnet over alle navn, for at hvert kne skal bøye seg I Jesu navn, I himmelen og på jorden og under jorden, og hvert tunge bekjenne, Jesus Kristus Herre, til Gud Faders ære. Vis det samme sinnelag som Kristus Jesus. Han kom ned, mestret selv, kom ned som en tjener. Jeg kom ikke for å bli tjent, sa Jesus, jeg kom for selv å tjene. Og det vittner om mye, for å si det sånn. Det vittner om et hjerte som for det første bryr seg om mennesker. Og det vittner om et ydmykt hjerte. Paulus sier, underordne dere under hverandre I ærefrykt for Gud. Det ærefrykt for Kristus også står I en oversettelse. Underordne dere under hverandre. Det ordet underordne, det kan nok være litt plagsomt for noen, men det jo utrolig viktig. Tenk hvis kroppen, hvis beina mine plutselig skulle prøve å finne på, nei, nå gidder jeg ikke å følge med her lenger, nå vil jeg gjøre mine egne ting. Det hadde jo ikke funket det. Det hadde blitt helt vilt. De må underordne seg, det resten av kroppen. Og du skjønner, det handler om, underordning handler om anerkjennelse, og det handler om Guds frykt, faktisk. Hvis for eksempel, bare for å ta et eksempel da, Katrine for eksempel, hun satt inn som lovsangsleder I menigheten. Hvem var det som satt inn henne som lovsangsleder? Hvem var det som satt inn henne som lovsangsleder? Ja, det var jo Runar som fysisk gjorde det. Det riktig. Hvorfor gjorde Runar det? Jo, det var fordi Gud hadde sagt han skulle gjøre det. Så hun innsatt av Gud. Ok, men så Katrine, hun på en måte underordnet hovedpastoren, som vi alle Men så kommer Runar etter en tid, og så kommer han forslag, jeg ønsker litt forandring på lovsangen her. Kan ikke du gjøre det? Ja, så vi og Katrine selvfølgelig kjenner litt på det her og be over det og tenke over det. Og så etter en stund så kommer at Runar, og så sier han, du, jeg tror det tid ikke helt inne for det her enda. Skal vi ta det litt senere? Da må Runar også underordne seg henne på grunn av, da han inne på hennes ansvarsområde som Gud har satt henne til å gjøre, ikke sant? Underordne dere under hverandre. Og det om du pastor eller hva slags på en måte, posisjon du har, så skal vi underordne oss hverandre. Og det her så viktig, for det handler om anerkjennelse av det ansvaret som Gud har gitt Katrine, da, I forhold til Runar og henne her nå. Skjønner du det? Og det handler om Guds frykt. Underordre under hverandre, I ærefrykt for Gud. Individualistiske personer, de sliter I Guds menighet. De fungerer ikke I Guds menighet. Kan ikke fungere. De ligger I hele sakens natur, på grunn av det at vi knyttet til hverandre. Det han som hodet. Kristus hodet for legemet vårt. For Kristi menighet. Det huet som koordinerer alt sammen av det vi gjør, av bevegelser og alt som ikke sant? Og det her helt avgjørende å på en måte innrette seg etter det her sånn. Fordi du må jo ha et ydmykt hjerte for å på en måte være i det her da. Da kan det ikke komme her og komme her liksom, og tror du det noe til å kære? Nei, det går ikke det. Da fungerer det ikke. Fellesskapet fungerer ikke. Og så står det at Gud står de stolte imot, og de ydmyke gir han nåde, for det handler om nemlig ydmykt hjerte. Det var jo det Jesus, han gjorde et eksempel, han vasket disiplenes føtter. Mesteren selv vasket disiplenes føtter. Og Peter, han protesterte. Nei, du skal ikke vaske mine føtter, aldri i livet om du skal gjøre. Hvis ikke jeg vasker dine føtter, sa Jesus, så har du ikke del i meg. Ganske sterke ord, da har du ikke del i meg. Og da, det handler nettopp om den underordningens prinsippet, det ydmyke hjertet. Det var det Jesus var ute etter. Vi skal være tjenere for hverandre. Det handler ikke om posisjoner i Guds rike. Ikke det hele tatt. Det handler om funksjoner, ja. Og det to vidt forskjellige ting. Amen. Vi skal anerkjenne hverandre. Hvert enkelt lem på kroppen har en funksjon. Og det det vi ønsker å få fram i hver enkelt. Ja. Og hvis det da noen på cellegruppa di som kanskje kommer litt lenger enn deg, på en eller annen måte, i en eller annen ting, da skal du bare være happy som barlig. Takke Gud, kjære Gud. Det veldig fort å bli litt sånn misunnelig da. Eller hva jeg skal kalle det. Ikke sant? Hvis det en som skulle komme lenger enn meg på et eller annet. Men det bare å klappe henne og være jubelig. Da har du gjort noe riktig. Ja. Ikke sant? Halleluja. Vi skal få mennesker i funksjon. Yes. Jeg tror jeg skal stoppe der i dag. Og så tenkte jeg at vi skal be litt sammen. I dag. Og så det jo en gang til før etter påske. Nei, ja, etter påske blir det vel. Ja. Nei, jeg husker ikke det. Men det er første torsdag etter påske. Jeg tror det det. Så, ja. Vi kan jo ta, hvis det noen som har dere spørsmål til det jeg snakket om. Eller kommentarer for den som skjer. Ja, den hørte jeg også.